Walang alinlangan na ginapinan ng Panginoong Hesukristo ang Diablo. Ang kanyang kahutulan ay nasa kamay ng Panginoong Hesus. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nalipas at sa atin ay tumubos. Bumagos sa tapo ng ating buhay. Nagbigay sa atin ng bagong pag-asa. Kaya kanina sama-sama magpuri sa ating Diyos sa bilang hari. At sa atin ay tumubos. Bumagos sa takbo ng ating buhay. Nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Kaya tayo na sama-sama magpuri sa ating Diyos na bilang hari.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang kasamaan ng tao ang siyang pinakaugat ng lahat ng kahirapan at kabulukan sa daigdig. Dahil sa tao, ang sanlibutan na hindi na nakaranas ng kapayapaan. Ang pagpatay, pagnanakaw at pananamantala ay pawang dulot ng taong makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang hatol ng Diyos ay kanyang igagawad. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang milenyo ay hindi lamang panahon ng paghahari, kundi panahon rin ng pagsusuri. Ang panahon na iyon ang susubok sa kalooban ng tao upang sa pamamagitan nito ay maihayag ang kahatulang isa sa katuparan ng anak ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 20 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 4-9. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nasimulang pag-aaral sa kabanatang ito. Babasahin ko po sa pagkakataong ito ang 4-16 na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan ito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maraming mga mananampalataya ang mamamatay para kay Kristo sa panahon ng matinding kapighatian. Ngunit ang kanilang pagbubuwis ng buhay ay hindi maaaksaya sapagkat muli silang bubuhayin sa pagbabalik ni Kristo. Gayun din naman, naniniwala rin ako na magiging masalimuot ang ministeryo ng mga saksi sa panahong iyon dahilan sa presensya ng Antikristo. Ngunit ang kanilang mga pagdadalamhati at pagtitiis ay susuklian ng Panginoon sa panahon ng kanyang paghahari. Muli, ang propesiyang ito ay hindi mahina at nag-iisa. Ang propesiyang ito ay bahagi ng kabuuan. Ang sabi ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng 2 Pedro 20 ay ganito, "Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon." Ang batas ng propesiya ay laging nasa kabuuan. Ibig sabihin, hindi ka maaaring humugot ng isang talata at bumuo ng katuruan mula rito. Bagkus, ang gagawin mo ay ihambing ang talatang ito sa kabuuang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, walang propesiya ang nag-iisa sa kanyang sarili. Huwag mong tutularan ang ginawa ng mga pinuno ng kulto na bumuo ng doktrina mula sa isang talata. Kaibigan, kung ang sinasabi ng Panginoon sa Aklat ng Pahayag ay paniniwalaan nating literal, natitiyak kong makararating tayo sa tamang pagkakaunawa sa panukala ng Diyos. Subalit anumang paraan na taliwas sa literal na pagpapaliwanag ay maghahatid sa atin sa malapastangang paniniwala. Tuwiran kong sasabihin sa mga sandaling ito na ang Aklat ng Pahayag ay nagpapakita ng mga literal na bagay. Ang trono ay literal, ang mga martir ay literal, si Jesus ay literal, ang salita ng Diyos ay literal, ang halimaw ay literal, ang larawan ay literal, ang tatak ay literal, at ang 1,000 taong paghahari ay literal. Kaibigan, lahat ng ito ay literal. Ang 1,000 taon ay 1,000 taon. Hindi sinabi ng Diyos na walang hanggan o 500 taon. Ang sinabi niya ay 1,000 taon. Napakaliwanag na pangungusap ito. At sa aking palagay ay hindi naman hangal ang Diyos upang hindi niya malaman ang kanyang tunay na sinasabi. Mababasa rin natin sa talata ang salitang nabuhay. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang Griego na Anastasei. Ito ay nangangahulugan ng tumayo o pagkabuhay na mag-uli ng katawan. Natitiyak ko na mahihirapan ang espiritu na tumayo kung espiritual ang tinutukoy sa salitang ito. Kaibigan, ang salitang ito ay matibay na patotoo tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng katawan ng mga mananampalataya. Ito rin ang salitang ating mababasa sa 15 kabanata ng 1 Korinto. Ang sabi pa sa talata, "Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon." Masasabi ko na ang pangungusap na ito ay isa sa mga hindi malinaw na pahayag sa banal na kasulatan. Hindi sa atin sinabi kung sino ang mga nakaupo sa trono. Subalit para sa akin, maaaring sila ang kabuuang bilang ng mga mananampalataya na nakabahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, kung pagbabatayan natin ang pagkakasunod-sunod ng muling pagkabuhay, tayo ay maaaring magsimula sa Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pagkatapos nito, ay darating ang pagkabuhay na mag-uli ng mga mananampalatayang kabilang sa iglesia. Makikita rin natin ito sa 4 kabanata ng Aklat ng Pahayag, at susundan naman ito ng muling pagkabuhay ng mga mananampalatayang namatay sa panahon ng matinding kapighatian, kasama ang mga mananampalataya ng lumang tipan. Ito ay magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para sa Israel. Ito ang sinasabi ni Daniel sa 12 kabanata ng kanyang aklat, 1 at 2 talata. Ang mga programang ito ay malaking sampal sa paniniwalang ang Diyos ay basta-basta na lamang darating sa daigdig. Kaibigan, ang Panginoon ay mayroong programang sinusunod na ayon sa kanyang panukala at ito ay magaganap sangayon sa panahon ng kanyang itinakda. Kapansin-pansin rin na ang mga mananampalataya ng panahon ng matinding kapighatian at ng lumang tipan ay kasamang maghahari ni Kristo sa daigdig. At sa aking palagay, si Haring David ang magiging bisipresidente ng Panginoong Hesukristo at ang iglesia na kanyang kabiyak ay mananahan sa Bagong Jerusalem at doon maghahari. Sa aking palagay, ang Panginoong Hesus ay mag-aakyat panaog sa langit at sa lupa sa panahong iyon. At bakit? Sapagkat ang kanyang kabiyak ay nananahan sa Bagong Jerusalem doon sa langit. Kay sarap ring isipin na maraming mga Israelita at Hintil ang papasok sa kaharian na taglayang kanilang mga katawan at hindi mamamatay. Ang totoo niyan ay mayroon pa ring mga isisilang na sanggol sa panahong iyon at sila ay lalaki sa loob ng kaharian ng Mesiyas at kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad, taglay ang kanyang maluwalhating katawan. Gayun din naman, ang gagawing pakikitungo ng iglesia sa mga Israelita at Hintil sa panahong iyon. Higit sa lahat, taglay ang maluwalhating katawan. Ikaw at ako ay magagawang maglakbay sa kalawakan. Kaibigan, kung sa buong buhay ko ay hindi ko magagawang maglakbay sa kalawakan at sa bawat panig ng daigdig, nagagalak akong malaman na tutuparin iyon ng Panginoon sa panahon ng ating pagharap sa Kanya. Ang sabi pa sa talata, sila'y magiging pari ng Diyos. Ang pangungusap na ito ay para sa bansang Israel. Ito ang tunay na layunin ng Panginoon sa kanyang bayan sa simula't simula pa lamang. Sinasabi sa 19 na kabanata ng Exodus, talatang 6 ay ganito, kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Si Abraham ang siyang naging pari sa kanyang pamilya at sambahayan, at si Levi naman ang siyang pinagmulan ng lipi ng mga pari sa Israel. Subalit sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa langit, ang bansang Israel mismo ang siyang magiging pari. Kaibigan, ito ang propesiyang binibigyan diin sa banal na kasulatan. Ang totoo niyan, kung magagawa lamang nating magbigay ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, matatagpuan natin na ang pangako at propesiya sa pagtatatag ng kaharian ng langit ay isa sa binigyang diin sa panukala ng Diyos. Nakalulungkot isipin na wala akong makitang kulpito na nagpapahayag sa mga abang mga propeta ng lumang tipan. Marahil ay hindi tayo nagbibigay ng pansin sa munti nilang mga aklat sapagkat para sa atin ay wala tayong mapupulot na aral mula sa kanila. Ngunit kaibigan, kung susubukan mong magbasa ng aklat ni Amos, ni Sepanias, ni Habakuk, at ng iba pang abang mga propeta, matutunghayan mo na silang lahat ay mayroong nag-aalam na pag-asa at paghihintay sa pagdating ng kaharian ng langit. Kaibigan, nasa kanilang puso at labi ang nagbabagang hangarin na masaksihan ang pagtatatag ng kaharian ng langit. Sa madaling salita, mula pa lamang sa maagang kasaysayan ng salibutan, ay naroroon na ang propesiya at mensahe ng darating na Mesiyas. Ganito pa ang sinasabi sa 7-19 na talata. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikidigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ng puta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lunsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Ang kaharian na itatatag sa lupa ang siyang magiging simula ng pangkalahatang pagsusuri na gagawin ng Diyos sa lahat ng tao. At sa oras na si Satanas ay muling pakawalan mula sa hindi matarok na kalaliman, ang mga taong nasa ilalim ng paghahari ni Kristo ay muling mapapasakamay ni Satanas. Magandang katanungan ang sinabi ng iba tungkol sa pagmumula ng maraming mga mapaghimagsik kay Kristo sa panahong iyon. Ngunit para sa aking nakikita, dapat nating tandaan na hindi lamang marami ang papasok sa kaharian, kundi marami rin ang ipapanganak sa panahong iyon. Ito ay malinaw na sinasabi sa 11 kabanata ng Isaya sa talatang 6 at sa 65 kabanata, talatang 20. Sa panahong iyon, ay tiyak na magkakaroon ng pagdami ng populasyon na hindi pa nararanasan sa daigdig. Ito ay dahil sa ang lahat ng karamdaman ay mapapawi sa lupa, sapagkat ang sumpa ng kasalanan ay aalisin sa daigdig, at ang kalikasan ay magbibigay ng kanyang pinakamayabong na bunga. Sa aking palagay, tanging ang puso lamang ng mapaghimagsik na tao ang hindi magbabago sa panahong iyon. Ito ay pinatutunayan ng maraming maghihimagsik sa Diyos matapos ang 1,000 taong paghahari ng Mesiyas. Maaring ito ay hindi kapanipaniwala, subalit ang puso ng tao ay mananatili pa ring matigas kahit na sa harapan ng paghahari ng Mesiyas. Ito ang napakalagim na ginawa ni Satanas sa buhay ng maraming tao ngayon. Siya ay nagtanim ng puot at pakikipaggalit sa puso ng tao laban sa Diyos. Sa totoo lang, masasabi ko na ang paghihimagsik na gagawin ng masama laban sa Mesiyas ang siyang pinakamarubdob na kasamaan at kahangalan na kanyang magagawa. Totoo ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 17 kabanata ng kanyang aklat, talatang 9, tungkol sa puso ng tao. Ang sabi niya, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kaibigan, kung haharapin natin ang buong katapatan ng ating sarili, matutuklasan natin kung sino talaga tayo. Aminin man natin o sa hindi, napakahirap para sa atin na isuko ang ating buhay sa Diyos. At bakit? Ganito ang sagot ni Apostol Pablo sa 8 ng Roma, talatang 7. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautosan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang mga masamang mabubuhay sa panahon ng paghahari ni Kristo ay tiyak na mapipilitan lamang na lumuhod at pasakop sa Panginoon. Nasa loob ng kanilang puso pa rin ang pakikipaglaban sa Diyos. Natitiyak kong ang mga panahong iyon ay magiging kabagutan sa kanila. Kaya naman, sa oras na mayroong pagkakataon na mabukas para sa kanila upang makipagdigma sa Mesiyas, ay buong kagalakan nila itong tatanggapin. Sa madaling salita, ang mga bansa ay mapapasailalim muli ng pandilinlang ni Satanas upang udyukan ng kanilang puso na maghimagsik laban kay Kristo. Ang magaganap na digmaan na iyon ay tatawaging Gog at Magog. Ito ay madalas na ihambing ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan sa Gog at Magog ng Ezekiel, kabanatang 38 at 39. Ngunit ang kaisipang ito ay hindi maaari sapagkat ang paglalabanang binabanggit sa bawat isa ay may pagkakaiba. Ito ay ating matatagpuan sa panahon ng pagpapaganapan sa lugar ng paglalaban at sa mga magiging bahagi sa digmaan. Gayun din naman, ang pananakop na magmumula sa hilaga sa pamamagitan ng Gog at Magog ng Ezekiel ang isyang babasag sa bulaang kapayapaan na ibinibigay ng Antikristo. Ang paghihimagsik na iyon mula sa sandatahang lakas ng hilaga sa panahon ng Antikristo ay mag-iiwan ng bakas sa isipan ng tao na anupat muli itong maulit matapos ang 1,000 taong paghahari ng Mesiyas sa lupa. Sa kasaysayan ng daigdig, naranasan ng sangkatauhan ang unang digmaang pangdaigdig na anupat nag-iwan ito ng malaking bakat sa karanasan ng mga bansa. Ngunit ito ay sinundan pa ng 1 digmaan na tinawag na 2 digmaang pandaigdig. Kaibigan, sa ganito ring paraan natin maihahambing ang magaganap na digmaan matapos ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon sa daigdig. Ito ay masasabi kong ang 2 Gog at Magog na wawasak sa mga masasama. Ito ay pinatototohanan sa 20 kabanata ng aklat ng pahayag, talatang 8. Oo nga't ang kanilang pangalan ay magkatulad, subalit magkaiba naman ang nilalaman ng bagsig at pagkawasak. Sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin sa 9 ang paghuhulog ng bomba atomika. Ang katagang mula sa Diyos ay masasabi kong wala sa mainam na teksto ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin lang nito ang likas na kapangyarihan na sumira sa unang Gog at Magog, ang siya ring likas na kapangyarihan na wawasak sa ikalawang Gog at Magog. Ang huling paghihimagsik na ito, laban sa dakilang hari ng mga hari, ang siyang pinakahangal na magagawa ng tao sa buong kasaysayan. Ang paghihimagsik na ito, ang siyang magiging simula ng katapusan ng masama sa balat ng lupa. Habang ang dakilang kahatulan ay buong bagsik na nag-aabang sa kanila doon sa puting hukuman ng Diyos. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy pa ring nakalaan para sa iyo. Ikaw ay patuloy pa rin niyang inaalok sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang pinto ng kaligtasan ay nananatili pa ring nakabukas upang ikaw ay makapasok sa presensya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10th kabanata ng Juan talatang 9 ay ganito, "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Kaibigan, si Kristo ang iyong kaligtasan. Siya ang iyong tagapagligtas. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ang iyong saligan upang makapasok patungo sa kaharian ng Ama. Siya lamang ang pinto na maaari mong pasukan, hindi ang relihiyon o anumang kapamaraanan na likha ng tao. Ang magliligtas sa iyo, kaibigan, ay walang iba kundi ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 15th kabanata ng 1 Korinto hanggang 3 talata. "Ngayon mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay inilibing at muling nabuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan." Kaibigan, sa talatang ito, malinaw nating mababasa ang saliga ng kaligtasan ng mga mananampalataya sa Korinto. Ito ay walang iba kundi ang mabuting balita, at ang mabuting balita ay walang iba kundi iyong mensahe na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Siya ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ay mainam na pinatotohanan ng unang kabanata ng Epeso talatang 7. Ang sabi po sa talata, "Sa kanya'y mayroong tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya." Ang Kalbaryo ay napakalaking patotoo ng Panginoon para sa kanyang pag-ibig sa iyo. Ang kamatayan niya sa krus ay naging kabayaran sa lahat mong kasalanan. Gayunmay, ang kanyang ginawa sa iyo ay dapat mong pagtiwalaan at tanggapin, sapagkat sinasabi sa unang kabanata ng Juan, talatang 12 ay ganito, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Kaibigan, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus tayo makatatagpo ng buhay ng walang hanggan. Ang buhay na ito ay walang bayad, sapagkat ito ay pinaghirapang makamit para sa atin ni Hesukristo. Kaibigan, sa mga sandaling ito, nais kong balikan mo ang makasaysayang pag-aalay ng anak ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hangarin at dalangin ko na ilagak mo ang iyong puso sa panawagan ng Panginoon. Kaibigan, ngayon na ang oras ng pagsisisi. Bakit mo hahayaang mapasakamay ng Diablo kung maaari mo namang tanggapin ang kaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Kaibigan, lumapit ka sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin pa na ang lahat ay maging huli. Tanggapin mo ang inaalok na kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso. Pagtiwalaan mo na ang kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay makapagliligtas ng iyong buhay. Kaibigan, kumakatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso sa pamamagitan ng mensaheng ito. Dalangin ko na ang salita ng Panginoon ay magkaroon ng puwang sa iyong kalooban. Huwag mo nawa itong ipagwalang bahala, sapagkat ang buhay ay minsan lamang sa daigdig, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala ng iyong mga salita na amin pong nasumpungan at napag-aralan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ito po ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin upang kami ay patuloy na maghangad na sundin ang iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Na magtitiwala.